Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិនិត្យផែនការដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជុចមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកឬកោះ Guam
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់វិធានការថ្មីចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
ទីក្រុង Nagasaki ក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រមុខខូបនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញមួយចំនួនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមិនសូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមសហជីពប្រាប់អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសេរីភាពក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិកម្មករកាន់តែរួមតូចទៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
តាមមុនគឺយើងតំណាងកម្មករបានឥឡូវយើងមិនអាចតំណាងបានទេហើយបើយើងតំណាងគេថាយើងខុសច្បាប់
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមានអាជីវករតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗឲ្យឈប់យកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតក្នុងកោះ Guam បានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលពួកគេថាដែនដីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយអះអាងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលផែនការរបស់ផងខ្លួនធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆេះរួមរិតនៅជុំវិញកោះនេះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកងយុទ្ធពលរបស់ខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីផែនការមួយសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលឬកោះ Guam គេមានចំណឿថាមូលដ្ឋានយុទ្ធអាមេរិកនៅលើកោះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានឃ្លាំងអាវុធបរមាណូសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកគេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលនិយាយថាផែនការវាយប្រហារនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមវិធីជាច្រើនដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលណាមួយដែលមានបញ្ជាពីគីមយុងអ៊ុនលោកអេឌីខាវូអភិបាលកោះ Guam បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ថាគ្មានការកម្រៀកកំហែងដល់កោះនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយដែរថាកោះនេះបានប្រុងប្រយ័ត្នរួចសាច់ហើយសម្រាប់យថាហេតុណាមួយលោកខាវូបានមានប្រសាសន៍ថាកោះ Guam ជាដែនដីអាមេរិកមិនមែនក្រន្តាចិត្តទីតាំងយុទ្ធភូមិប៉ុណ្ណោះទេហើយបានត្រូវធានារ៉ាប់រងដោយសិទ្ធិវិមានថាការវាប្រហារណាមួយឬកោះ Guam នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាប្រហារឬសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលផងដែរ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះជូកូវីនោះបានបង្កើនសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនេះជាវិធានការមួយដែលទំនងជាដូចទៅនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជូកូវីបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសបាញ់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាជនបរទេសដែលប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនដោយលោកបានអះអាងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នរឿងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានប៉ូលីសក្រុងហ្សាកាតាលោកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីតហាមអាស៊ីសបាននិយាយថាលោកនឹងមិនពិចារណាច្រើននោះទេក្នុងការដកតំណែងមន្ត្រីប៉ូលីសណាដែលរុញរាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន ការថ្លែងរបស់លោកជូកូវីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហាររបស់ប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថ្នាំញៀនទៅលើបរិសុទ្ធតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលជំនះនឹងការចាប់ខ្លួនពេលដែលបរិសុទ្ធនោះព្យាយាមរត់ពន្ធថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនគ្រីស្តាល់ចំនួន1តោនចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Felim Klin មន្ត្រីមួយរូបនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់វិធានការនេះដោយបានសរសេរនៅលើសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo គួរតែបញ្ជូនសារជាសាធារណៈឲ្យបានច្បាស់មួយទៅប៉ូលីសថាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះទាមទារឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សមិនមែនជាន់ឈ្លីសិទ្ធិទាំងនោះនោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំឡាននៃការគម្រាមកំហែងដោយជំនួសបរិមាណលោរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានស្រមោលមួយលើពិធីប្រារព្ធនៅថ្ងៃពុធនេះនៃខួបឆ្នាំទី72នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរិមាណលោសហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុង Nagasaki ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Tomihisa Toe អភិបាលក្រុង Nagasaki បានថ្លែងប្រាប់វងមនុស្សនៅឯអូសៀនសន្តិភាពនៃទីក្រុងនេះថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមួយនៅទូទាំងពិភពលោកថាក្នុងពេលអនាគតមិនយូរទេអាចមានការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះទៀតពិធីប្រារព្ធខួបនេះបានប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យាថានឹងឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងមហិមាដែលពិភពលោកមិនដែលឃើញលោកតូអេអភិបាលក្រុង Nagasaki ក៏បានរិះគន់ដែរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលប្រកាសមិនព្រមចូលធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសហប្រជាជាតិ55មិនឲ្យមានអាវុធបរិមាណលោដោយហៅគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនថាជាការមិនអាចយល់បានសម្រាប់ពួកយើងដែលរស់នៅទីក្រុងដែលរងគ្រោះដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរិមាណលោជាអលជីប្រទេសជប៉ុនស្អប់ខ្ពើមអាវុធបរិមាណលោយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនបានប្រកាន់យកគោលជំហរការពារប្រទេសរបស់ផងខ្លួនដោយឋិតនៅក្រោមអ្វីដែលហៅថាឆ័ត្រការពារខាងបរិមាណលោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះថាជាជំហានដ៏ប្រសើរក្នុងការបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនសំណួរសួរថាតើវិធានការនេះអាចដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានដែរឬទេអ្នកជំនាញជាច្រើនបានអាងថាពួកគេមិនច្បាស់ចំពោះបញ្ហានេះទេលោក Anthony Rotiro ដែលធ្លាប់បានធ្វើការលើផ្នែកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Foundation for the Defense of Democracies បាននិយាយថារឿងនេះភាគច្រើនគឺអាស្រ័យលើថាតើប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានកម្រិតណានោះជាពិសេសគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលបំណងរារាំងសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងរៀបរៀងសកម្មភាពរបស់ឈ្មួញកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសចិនបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងពាណិជ្ជកម្មចិនមានទំហំជាមធ្យម 90% នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Rari Nix អតីតអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីនៃផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃបណ្ដាឡៃសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺមិនសូវជាទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយលោកបានលើកឡើងអំពីការបន្តមាននៃការរត់ពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅផ្លូវការនិងមិនបានរៀបការនានាឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសេរីភាពក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិកម្មករកាន់តែរួមតូចទៅសាឡារីធានីភ្នំពេញប្រមានអាជីវករតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗឲ្យឈប់យកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្ម និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយរបស់លោកធំជាងមុនខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុនក្នុងកិច្ចសន្ទុះក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅម៉ាឡេស៊ីនិងជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបង្ហាញកម្លាំងអំណាចយោធាដើម្បីពង្រឹងអំណាចលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជួបក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករដើម្បីស្ដាប់ទុកកង្វល់នានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានប្រាប់អ្នកស្រី Smith ថាការអនុវត្តច្បាប់សហជីពបានកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សហជីពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចការពីសិទ្ធិកម្មករលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពជាង20បានលើកពីក្តីកង្វល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិកម្មករនិងកុមារក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនាថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីកិច្ចជំនួបរវាងអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមសហជីពបានលើកឡើងថាច្បាប់សហជីពដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឡាយប្រហោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2016បានរំខានដល់កិច្ចចុះបញ្ជីការសហជីពនិងរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើជាតំណាងកម្មករក្នុងការតស៊ូមតិលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថារ
បៀបចុះបញ្ជីការសហជីពហ្នឹងគឺយើងនៅមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញច្រើនដែលពិបាកនៅក្នុងការចុះបញ្ជីហើយការចុះបញ្ជីទៀតសោតច្បាប់តម្រូវឲ្យប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្រៅពីច្បាប់ហ្នឹងមានទៀតដូចជាតម្រូវឲ្យមានសភៅការងារតម្រូវឲ្យមានលេខបេឡាជាតិរបស់ក្នុងគុំយ៉ាងជាដើមហើយរួមទាំងសហជីពកាមុនគឺយើងតំណាងកម្មករបានហើយយើងមិនអាចតំណាងបានទេហើយបើយើងតំណាងគេថាយើងខុសច្បាប់
លោកបានបញ្យល់បន្ថែមថាតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះជាកម្មករបង្កើតបានសហជីពក្តីតែបើសហជីពនោះគ្មានភាពជាតំណាងទេសហជីពនោះនឹងមិនអាចចូលរួមដោះស្រាយវិវាទរបស់កម្មករបានដែរលោកឲ្យដឹងបន្តថាការប្តឹងផ្ដាល់នានាមកលើរូបលោកនិងសមាជិកសហជីពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យសហជីពលោកខកខានមិនបានធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីជួយកម្មករដែលនៅប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថា
បាទរឿងបណ្ដឹងភាគច្រើននៃបណ្ដឹងដូចជាករណីខ្ញុំនៅ7បណ្ដឹងរឿងយើងធ្វើការជាមួយនឹងកម្មករហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះយើងមិនទាំងបានទៅចូលរួមអូវ៉ាគាត់កម្មផងគេចូលប្រកាន់យើងនឹងបកអំពើហិង្សាដែរវារឿងនោះវាអយុត្តិធម៌វាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសោះហើយមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺក៏មានពាក់ព័ន្ធក៏ចូលប្រកាន់គេចឹងមានន័យថាលាការហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើកេតបានធ្វើអីធ្វើទៅតាមបំបាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសអីចឹងដែលដាក់ទៅហ្នឹងចឹងរឿងវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយតាមក្រុមការព្រឹទ្ធសនិទ្ធមិនឲ្យយើងដូចជាធ្វើសកម្មភាពគុណសម្បត្តិកម្មមួយក៏ឯធំធំបានទៀតអញ្ចឹងបាទនេះយើងមានការលំបាកហ្នឹ
ងអ្នកស្រី Smith អ្នកជំនាញការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលនឹងពិនិត្យមើលសិទ្ធិកុមារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកស្រីគ្រងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាជាលើកទី4នេះអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Smith ផងនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តច្បាប់សហជីពគឺជារបាំងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ក្រុមកម្មករដែលចង់បានបរិយាកាសនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនៅតាមសហគ្រាសនិងរោងចក្រដែលពួកគេកំពុងធ្វើការរកប្រាក់កម្រៃ
ឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកចិត្តខូចហើយចឹងគាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់សហជីពដែលគ្រប់គ្រង អត់គាំទ្រដល់អង្គចក្រដែលមានភាពអឺសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតដែលគាត់អត់ចង់តែបែបហ្នឹងក៏អត់ធ្វើការទាមទារចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចគួយបារម្ភរបស់កម្មករដែលជាទុកបំណាក់របស់កម្មករនៅតែជាទុកបំណាក់របស់កម្មករដដែលចំណុចជាបញ្ហា
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះបន្ថែមថាមេដឹកនាំសហជីពខ្លះទៀតក៏បានលើកពីបញ្ហាកង្វះកន្លែងថែរក្សាទារករបស់កម្មករនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសរោងចក្រដែលបានបង្កការលំបាកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករក្នុងការថែទាំគ្រាដែលកម្មករទាំងនោះជាប់បំពេញការងារអ្នកស្រីបន្តថាការលើកឡើងពីបញ្ហានេះគឺដោយសារតែគោលបំណងចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីស្មីតផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាកុមារ
នៅគ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសជាទូទៅនោះយើងតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតជាទរុកឋានអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅរោងចក្រមួយចំនួនបង្កើតជាទរុកឋានហ្នឹងបង្កើតគាត់ជាគោលអីចឹងណាมันអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការដែលគាត់យកកូនទៅផ្ញើទេចឹងកូនរបស់គាត់មួយចំនួនត្រូវបានដល់ទៅឲ្យពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីជួយចិញ្ចឹមជំនួសកន្លែងហ្នឹងមួយវាមានជាដំណាក់ស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់អីចឹងណា
VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាតេតិនចំនួនអ្នកស្រីស្មីតក្នុងក្រមសហជីពតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបមកទល់ងាយថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតែមិនអាចតាក់ទងបានដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកអាត់ធុនបានឯកដឹងបន្ថែមថាមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាពលកម្មកុមារដែលនៅកើតមាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេក៏បានស្នើដល់អ្នកស្រីស្មីតឲ្យប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលបន្តកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើការបាញ់សម្លាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងនោះមានលោកជីវវិជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមនៅតូបលក់កាសែតមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពី13ឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការរិះគន់ថាជាឃាតករសិប្បនិម្មិតទើបតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនក៏នៅតែមិនជឿថាឃាតករដែលអាជ្ញាធរចាប់បាននោះគឺជាឃាតករពិតតែវាគ្រាន់ជាការប្រឌិតបំបិតការពិតប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដែលការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវសំខាន់សំខាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែជាបញ្ហាចោទនិងជាដើមចោមបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់អាជីវករតាមដងផ្លូវឲ្យឈប់យកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាការណែនាំនេះនឹងមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវដែលកើតមានជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ខ្សែធ្វើជាអាទិភាពគម្រោងសម្រាប់អនុវត្តវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍និងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមុននឹងការដាក់ពីនៃត្រូវធ្វើឡើងទូទាំងរាជធានីនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យនិងសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលចេញដោយរដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍និងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួន12ចំណុចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រូងផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវនិងជាយផ្លូវមិនទាន់បានសមស្របនិងបំពានលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់និងច្បាប់ក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមសេចក្តីណែនាំដដាលបន្ថែមថាក្នុងអំពើបំពានទាំងនោះមានដូចជាការយកទ្រូងផ្លូវនិងជាយផ្លូវធ្វើជាចំណត់យានជំនិះការតសម្យ៉ាប់ការហុំព័ទ្ធយកចិញ្ចើមផ្លូវការយកផ្លូវថ្មើរជើងឬចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើជាទីតាំងការដ្ឋានទុកដាក់សម្ភារៈ ឬដាក់តាំងបង្ហាញទំនិញឬប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាសាលារាជធានីបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11មុននឹងឈានទៅអនុវត្តទូទាំងរាជធានីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនិងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវ
នឹងលើកឧទាហរណ៍មួយអង្គនិធានឬក៏ជីវកម្មណាដែលគាត់នៅតែយកទ្រូងផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាចំណតសម្រាប់អតិជនរបស់គាត់ហើយយើងបានធ្វើការណែនាំសកស្ាយជំរាបជូនឬក៏អាចឈានទៅដល់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ក្នុងអាកាសកបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចការហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនតែមិនអនុវត្តទេយើងអាចមានរៀបចំជំស្ទូចណាវិធានការបង្ខំចតអត់របៀបអត់ស្អាតការណែនាំយកទិញជូនទៅស្នងការនគរបាលឬក៏អធិការដ្ឋាននគរបាលនិចិត្តហ្នឹងនេះដែលជាវិធានការក្តៅបន្ទាប់ពីការអប់រំការណែនាំការពន្យល់ការស្នើសុំហ្នឹងអស់លទ្ធភាព
លោកមេតមាសភក្តីបន្ថែមថាសាលារាជធានីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគលើចំណតឯកជននិងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនៅសហការអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមយោងតាមសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ដែលសាលារាជធានីកំពុងអនុវត្តមានដូចជាមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមមហាវិថីម៉ៅសេតុងមហាវិថីព្រះសីហនុនិងមហាវិថីនេរុមហាវិថីព្រះនរោត្តមមហាវិថីសម្ដេចមុនីរ៉េតផ្លូវអុកញ៉ាទេពផនមហាវិថីសាលដឺហ្គោលមហាវិថីយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផ្លូវអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនិងទេរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិសេចក្តីណែនាំចំនួន12ចំណុចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលក៏បានផ្ដោតសំខាន់លើការហាមចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើទ្រង់ផ្លូវហាមហុំព័ទ្ធការដ្ឋានលើចិញ្ចើមផ្លូវលើសពី 1/3 ឬប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវទុកដាក់សម្ភារៈរថយន្តធំៗត្រូវចេញចូលតាមការកំណត់របស់សាលារាជធានីនិងជៀសវាងការប្រើទ្រង់ផ្លូវក្នុងការលើកដាក់ទំនិញនិងបាញ់បេតុងផ្សេងៗខុសពីចន្លោះម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹករាល់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវជាទីតាំងផ្ញើកង់ម៉ូតូមិនត្រូវឲ្យលើសពី 1/3 នៃផ្លូវឡើយគេមើលឃើញថាការចតយានយន្តព្រមទាំងការធ្វើអាជីវកម្មលើចិញ្ចើមផ្លូវមិនមែនជាបញ្ហាដែលទើបតែកើតមាននោះទេប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាពិសេសតាមមហាវិថីធំៗដែលសម្បូរអាជីវកម្មបែបភោជនីយដ្ឋានឬផ្សារទំនិញផ្សេងៗតែមានស្ថានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍មិនលុះពេលដោយសារការចតយានយន្តលើចិញ្ចើមផ្លូវហើយកន្លែងខ្លះទៀតមានទាំងការចតលើទ្រូងផ្លូវក៏មាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូបានកើនឡើងដល់ជាង2លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2016ការកកស្ទះចរាចរណ៍បាននាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់តម្លៃ6លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែល VOA បានទទួលនាពេលកន្លងមកលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋបានកើតមានឡើងតគ្នាជាយូរមកហើយរហូតដល់ក្លាយទៅជាបញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយលោកបន្ថែមថាការចេញសេចក្តីណែនាំបង្ខំឲ្យអនុវត្តដោយមិនមានរៀបចំដំណោះស្រាយជាមុនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវនិងម្ចាស់អាជីវកម្មប្រឈមនឹងផលលំបាកនិងការខាតបង់ផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញអំពីផលវិបាកទី1ផលវិបាករបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទី2ផលវិបាកនៃអាជីវកម្មដែលពួកគេបាននឹងកំពុងដំណើរការការងាររបស់ពួកគេដូចជាភោជនីយដ្ឋានដូចជាហាងសំខាន់ជាដើមនឹងអញ្ចឹងការកំណត់នៅសុចនាករធំពេកឬក៏សេចក្តីរំពឹកទុកធំពេករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទៅលើការដណ្ដើមយកចំចើមដល់មកគ្រប់គ្រងវិញនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រាជ័យ
តាមរយៈយន្តការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះលោកសុនជ័យក៏បារម្ភពីការអនុវត្តមិនស្មើភាពរវាងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចឬអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដែលមិនមានខ្នងបង្អែកជាមួយអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដែលមានខ្នងជាអ្នកមានអំណាចផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយរបស់លោកក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺធំជាងមុននិងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់បើទោះបីជាការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយនោះកំពុងតែបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយលោក Ken Bredemier នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកត្រាំបានសរសេរសារអធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ពីរមណីយដ្ឋានវាយកូនហ្គោលដែលលោកកំពុងធ្វើការនៅពេលសម្រាកនៅក្នុងទីក្រុង Bedminster រដ្ឋ New Jersey ដែលបានរិះគន់ការស្ទង់មតិនោះថាជាការស្ទង់មតិមិនពិតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយព័ត៌មានមិនពិតលោកបានអះអាងថាយុទ្ធនាការឃោសនាដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំមុនបង្ហាញពីកម្លាំងដែលលោកកំពុងបន្តមានឡើងលោកបានបន្ថែមថាកត្តាមួយចំនួនបានជំរុញមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយរបស់លោកកាន់តែគៀកចូលនឹងគ្នាហើយនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតការស្ទង់មតិជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានតែ 1/3 នៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រសមិទ្ធផលការងារអំឡុងពេលកាន់តំណែង6ខែកន្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតីកន្លងមកនេះខណៈពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះការគាំទ្រនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកប៉ុន្តែលោកត្រាំបានលើកឡើងពីការកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃទីផ្សារភៀសហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទេសការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនខ្លាំងជាងមុនកំណើនការងារធ្វើការបន្ធូរបន្ថយនិយ័តកម្មអាជីវកម្មនិងការអនុម័តចៅក្រមតុលាការកំពូលអភិរក្សម្នាក់ថាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាលោកកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យលោកត្រាំបាននិយាយថាវាមិនគួរឲ្យជឿថាមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកកំពុងតែខ្លាំងដូច្នេះទោះបីជាមានការផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំៗអស់រយៈពេលរាប់ខែមកនេះពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាជារឿងសុំក្រឡុំជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាព័ត៌មានមិនពិតការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីថាតើជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានសុំក្រឡុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំយកឈ្នះលើដៃគូប្រជែងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ឬទេទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មដោយបានរៀបចំសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសក្ខីកម្មអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីថាតើលោកត្រាំបានរារាំងផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈការបណ្តេញលោក James Comey ដែលជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតមួយរូបទៀតចេញពីដំណែងនៅពេលដែលលោក Comey កំពុងតែដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនោះស៊ើបអង្កេតលើរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលលោក Mueller ចូលកាន់តំណែងជំនួសការស្ទង់មតិដោយមហាវិទ្យាល័យ Quinnipiac កាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថា 61% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនយល់ឃើញថាសមិទ្ធផលការងាររបស់លោកត្រាំនៅសេតវិមានជារឿងវិជ្ជមានទេហើយមានតែ 33% ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រដែលនេះជាកម្រិតទាបបំផុតមួយសម្រាប់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនៅសេតវិមានការស្ទង់មតិដទៃទៀតក៏បានបង្ហាញថាលោកត្រាំមានសម្លេងគាំទ្រតែ 40% ប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិពីមហាវិទ្យាល័យ Quinnipiac ក៏បានបង្ហាញថាការគាំទ្រទៅលើលោកត្រាំពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចម្បងឲ្យរូបលោកដែលជាពលរដ្ឋស្បែកសនិងមិនមានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យបានធ្លាក់ចុះដោយមានតែ 43% ប៉ុណ្ណោះគាំទ្រសមិទ្ធផលរបស់លោកហើយ 50% ទៀតមិនគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា 66% នៃពលរដ្ឋស្បែកសដែលមិនមានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកជំនួសឲ្យលោកស្រី Clinton ស្របពេលដែលលោកអះអាងពីការគាំទ្រនយោបាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំក៏បានរិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Richard Blumenthal តាមរយៈការបង្ហោះសារមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋ Connecticut រូបនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន CNN និងបាននិយាយថាមិនមានការបន្ទាបនិងប៉ាន់ស្មានទៀបជាងការពិតដែលថាមានការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីទៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំមុនបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះឡើយលោកត្រាំបានហៅលោក Blumenthal ថាជាជនឆោបោកតាមរយៈការនិយាយរឿងរបស់ខ្លួននៅវៀតណាមគាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនិងការយកចិត្តជំនះលើសមរភូមិពិភពក្លាហានរបស់លោកហើយអ្វីទាំងនោះគឺជាការកុហកទាំងអស់គាត់បានយំដូចជាទារកហើយបានសុំឲ្យមានការអត់ឱនឲ្យដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងកំពុងតែវាយតម្លៃលើការសុំក្រឡុំជាមួយរុស្ស៊ីឬ ការចោទប្រកាន់ដូចនេះពីសំណាក់លោកត្រាំបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសារភាពរបស់លោក Blumenthal អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010របស់លោកដែលថាលោកបានបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធាអាមេរិកកាំងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមប៉ុន្តែមិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយដែលលោកបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកត្រាំលោក Blumenthal បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីការសម្លុតរបស់លោកមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រាមុនហើយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនេះដែរគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុនក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅម៉ាឡេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបង្ហាញកម្លាំងអំណាចយោធាដើម្បីពង្រឹងអំណាចតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អង្គការអូតង់រីគុណដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពូទីនក្នុងតំបន់មួយទាមទារមកបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសយូក្រែន
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
សភាធម្មនុញ្ញថ្មីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមានជ័យជំនះលុបលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអេតទៀត
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តអាប់ខាហ្ស៊ីដែលបំបែកចេញពីប្រទេសហ្សอร์ជីចំខូបលើកទី9នៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងហ្សอร์ជី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណអង្គការអូតង់បានរិះគន់ខ្លាំងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងតំបន់ Abkhazia ទាមទារបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសយូក្រែនកាលពីខែអង្គារដែលជាថ្ងៃខួបឆ្នាំទី9នៃសង្គ្រាមខ្លីមួយអំពីដែនដីមួយទៀតនៃប្រទេសយូក្រែនលោក Dylan White អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការអ៊ុតតង់បានហៅទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin ថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាគ្នាលោក White បាននិយាយថាអង្គការអ៊ុតតង់រួបរួមគ្នានៅក្នុងការគាំទ្រទាំងស្រុងដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងព្រំដែនខ្លួនដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពូទីនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំតំបន់អាប់ខេជាឈ្មោះរ៉ាអ៊ូលខាត់ស៊ីមបាហើយបាននិយាយបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការការពារអ្វីដែលគាត់ហៅថាសន្តិសុខការពឹងពាក់ខ្លួនឯងនិងឯករាជ្យនៃតំបន់អាប់ខេជាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្កោតទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការមើលឃើញតែអាក្រក់របស់ពូទីននិងអំពើឈ្លានពាននិងការបង្ករឿងរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសយូក្រែន
លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានឯកភាពគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកំពុងមានភាពតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី50និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនមកលោកប្រាក់សខុនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានប្រជុំពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ពិសេសដាច់ដោយឡែកមួយក្រៅពីការប្រជុំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េក្រោយពីមានការឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីរុនេះបន្ថែមថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់បានគាំទ្រគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបញ្ចេញមតិនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាវាជាការអយុត្តិធម៌ដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់តែម្នាក់ឯងពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងថាកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងតែសត្រូវរបស់ខ្លួនតែមួយគត់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមដោយសម្ដៅលើការលើកឡើងរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិយាយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលប្រជុំនោះថា
សូមឲ្យគាត់ពិចារណាបទនយោបាយបទទឹកសាវិញហើយកុំឲ្យធ្វើអីដែលវាអាចធ្វើឲ្យសភាពការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសូមឲ្យគាត់យល់អំពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដែរគាត់អាចស្គាល់មកមុខក្បាលក៏មិនមុខក្បីក្បាលក៏មិនក្បី
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានទាំងអស់បានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលក្នុងនោះមានទាំងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន2លើកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះផងដែរពួកគេបានស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ឈប់ការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួន
សភាធម្មនុញ្ញត្រូវបង្កើតថ្មីនៃប្រទេសវេនេซូឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានប្រកាសខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាស្ថិតនៅលើសាខាទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសភាដឹកនាំដោយពួកប្រឆាំងផងដែរពួកមេដឹកនាំសភាធម្មនុញ្ញនេះបាននិយាយថាច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេមានជាជំនះលុបលើច្បាប់ទាំងអស់ធ្វើឡើងដោយអង្គការឯកទៀតពួកមេដឹកនាំសភាធម្មនុញ្ញនិយាយថាពួកគេមិនចង់គម្រាមកំហែងនរណាទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់រួមរស់ជាមួយអង្គការឯកទៀតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសភានៃប្រទេសវេនេស៊ូឡាដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឆាំងបដិញ្ញាថានឹងមិនបោះបង់ចោលអំណាចរបស់ពួកគេទេទោះឡើយជាសភាធម្មនុញ្ញគម្រាមកំហែងដកអំណាចរបស់ពួកគេនិងលុបចោលអភិឯកសិទ្ធិសភាពីក្រុមសមាជិកសភាប្រឆាំងក៏ដោយពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្លះបានត្អូញត្អែរការប្រឆាំងគេថាពួកគេបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់សភាប្រទេសទីកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់សភាធម្មនុញ្ញមានសមាជិក445នាក់គឺតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសវេនេស៊ូឡាជាថ្មីពួកសមាជិកសភានេះបានត្រូវជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្នុងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយដោយសភាថ្មីនេះឡើយលោករីកាដូលូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសពេរូបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងការប្រជុំមួយរបស់ពួកសមាភិកីលោកក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនក្នុងទីក្រុងលីម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានប្រកាសថាប្រទេសវេនេស៊ូឡាកាន់លទ្ធិផ្ដាច់ការ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តអាប់ខាហ្ស៊ីដែលបំបែកចេញពីប្រទេសហ្សអ៊ូស៊ីដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននានានៅក្នុងខេត្តនោះនិងនៅក្នុងរដ្ឋសាហ្វអូសេសៀនៅចំខូបលើកទី9នៃសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរយៈពេល5ថ្ងៃរវាងរុស្ស៊ីនិងហ្សអ៊ូស៊ីកាលពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលហ្សអ៊ូស៊ីបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់រមណីយដ្ឋានពីតស៊ុនដានៃសមុទ្រខ្មៅក្នុងខេត្តអាប់ខាហ្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្សអ៊ូស៊ីបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនលើកនេះគឺជាកាយវិការបង្ហាញឱ្យឃើញពីគោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយបង្ខំនៅព្រំដែននៃប្រទេសអធិបតេយ្យមួយគឺប្រទេសហ្សអ៊ូស៊ីតាមរយៈការឈ្លានពានបែបយោធាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍និងការត្រួតត្រាជាដើម
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក
ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលមានកីឡាករមកពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចូលរួមប្រកួតយកមេដាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែសីហានេះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានឹងបញ្ជូនកីឡាករប្រមាណជា170នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកីឡាករខ្មែរនឹងឈ្នះមេដាយច្រើនជាងមុនគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យកីឡាករកម្ពុជាចាញ់ច្រាបកីឡាករបរទេសលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាកីឡាករខ្មែរនឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហា នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកីឡាករកម្ពុជាចំនួន170នាក់នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទកីឡាចំនួន24លោកបន្តថានៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី29នេះប្រភេទកីឡាថ្មីចំនួន2ទៀតដែលកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងរួមមានប្រដាល់ក្បាច់គុនខ្មែរនិងកីឡាជិះទូកក្តោងលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុន
យើងមានប្រភេទកីឡាមួយចំនួនដែលយើងហៅថាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងប្រភេទកីឡាហ្នឹងវាមានប្រភេទកីឡាដែលបានទទួលស្នាដៃនៅការប្រកួត2ឆ្នាំមុនដូចជាគេហៅសៃប៉ាតាក្រោះឬក៏ឆេនឡុនតរមកទៀតគឺយើងមានកីឡាតៃក្វាន់ដូមានបេតង់មានក្បាច់គុនខ្មែរមានបណ្ដាលសកលមានវ៉ូស៊ូមានតេនីសមានកីឡាការ៉ាតេកីឡាប្រមាណនេះគឺជាប្រភេទកីឡាដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចឈានទៅរកមេដាយដល់មេដាយអីមេដាយប្រាក់សម្រាប់ឬក៏មាស
កីឡា SEA Games ប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយមានកីឡាករមកពី11ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះមានប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសទីម័រខាងកើតកាលពីការប្រកួត SEA Games លើកទី28ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន15ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន1ដែលបានទៅលើប្រភេទកីឡាសីដក់មេដាយប្រាក់ចំនួន5និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន9ក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលនៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃប្រហោះនេះជាមួយកីឡាករដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកហងជួននរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងថាកីឡាករទាំងអស់បានទទួលការឧបត្ថម្ភនិងការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន6ខែព្រមទាំងការហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ប្រភេទកីឡាមួយចំនួនផងដែរលោកបន្តថាប្រភេទកីឡាសក្តានុពលចំនួន6ដែលអាចឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររួមមានតៃក្វាន់ដូបេតង់កីឡាសីដក់ប្រដាល់សកលប្រដាល់គុនខ្មែរនិងកីឡាក្បាច់វ៉ូស៊ូបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកីឡាករកម្ពុជាណាដែលឈ្នះមេដាយមាសនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន40លានរៀលមេដាយប្រាក់ចំនួន30លានរៀលនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន16លានរៀលនៅក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករទាំងអស់ខិតខំប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារជាតិញៀន
តាំងចិត្តឲ្យក្លាហានថាក្នុងឋានៈជាជាតិសាសន៍មួយមកប្រកួតគឺខិតខំយកឈ្នះប៉ុន្តែយកឈ្នះទៅតាមបែបបទកុំទៅទាត់ជើងគេកៃលោកកាតក្រហមគេតែចេញឯចំពោះខាងបាល់ទះមិនសូវជាបញ្ហាទេព្រោះហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបើតោះជាមួយអាប៊ីត
លោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យកីឡាករកម្ពុជាខ្លាចកីឡាករបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលជាង
អញ្ចឹងពេលដែលអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទៅធ្វើការប្រកួតជាមួយគេពេលដែលឃើញគូប្រកួតមកពីប្រទេសនេះសុំកុំចាញ់ច្រាបថាប្រទេសគេធំប្រទេសគេមានសុំកុំចាញ់ច្រាបរឿងហ្នឹង
កីឡាការិនីបេតង់អ្នកស្រីអុកស្រីមុំដែលជាម្ចាស់មេដាយសំរឹទ្ធកាលពីការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2015និងធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសលំដាប់ពិភពលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានខិតខំហ្វឹកហាត់ច្រើនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខនេះ
ពួកខ្ញុំស៊ីហ្គេមហ្នឹងអើពងចောက်អង្គហ្វឹកហាត់ខំហ្វឹកហាត់ហ្នឹងហូនហើយទីមួយទៀតយើងអត់ទាន់ហ៊ានថាបានមេដាយអីទេតែពួកបងហ្នឹងហ្វឹកហាត់រងថ្ងៃបដាខាននេះ
កីឡាករជម្រើសជាតិតៃក្វាន់ដូលោកប៉ាន់ខេមរាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានមេដាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលខាងមុខនេះ
ប្រាជ្ញាជ្រេតនឹងយកមេដាយបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ SEA
ប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ព្រមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាកំពុងតែស្ថាបនាពហុកីឡាឋានជាតិដ៏ធំមួយដើម្បីស្វាគមន៍ការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានប្រពខួបលើកទី90នៃការបង្កើតកងទ័ពរំដោះប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយមានដឹកនាំកម្ពុជាលោកស៊ីជីងពីងនិយាយឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្មោះត្រង់មិនងាករេរបស់យោធាដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសអ្នកស្រីជ້ອຍសហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងសង្កត់ពីភាពស្មោះត្រង់រួមជាមួយការធ្វើសម្ពយុទ្ធការពីពេលមុនរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដើម្បីបង្ហាញពីភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងពីរគឺការកើនឡើងនូវគំនិតជាតិនិយមដើម្បីពង្រឹងកិច្ចចាប់ដៃអំណាចរបស់លោកស៊ីហើយនឹងជាការបំផិតបំភ័យដល់ពួកសត្រូវខ្លាំងៗរបស់ចិននៅឯបរទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគពួកគេបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីស៊ីបានស្វាស្វែងដើម្បីបង្ហាញថាលោកបានទួតត្រាយោធាយ៉ាងពេញទំហឹងមុនសមាជរបស់គណៈបកលើកទី19នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះលោកវីលីឡាំជាអ្នកវិភាគនយោបាយចិនបាននិយាយថា
About a month ago Xi Jinping conferred upon himself the
ការពីមួយខែមុននេះប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមទូននីតិខ្លួនឯងប្រហែលមុខងារខ្ពស់បំផុតគឺមេបញ្ជាការកំពូលពាក្យនេះដែលបានប្រើប្រាស់ម្ដងគត់កាលពីពេលមុនដោយម៉ៅសេតុងដូច្នេះប្រកាសណាស់ការបង្ហាញកម្លាំងរបស់លោកស៊ីជីនពីងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់លោកប្រៀបស្មើជាមួយម៉ៅសេតុងនៅសតវត្សទី21នេះ
នៅឯការប្រជុំយោធាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្នុងមហាសាលរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យទំនើបដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនហើយនឹងទំនុកចិត្តរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការឈ្លានពានរបស់បរទេសខណៈនោះក៏និយាយឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្មោះត្រង់របស់កងទ័ពដល់គណបកកុម្មុយនីសិនប្រធានាធិបតីស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់សពម៉ៅសេតុងមកនិយាយថាមាគារបស់កងទ័ពប្រជាជនឈ្មោះទៅកាន់ជ័យជំនះបានបង្ហាញនូវអំណាចដ៏ធំរបស់មេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសចិនការនេះស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍របស់យើងដែលគណបកបញ្ជាកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែកំភ្លើងមិនបញ្ជាគណបកទេ
我们绝不允许任何人任何组织
លោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអង្គការឬគណបកណាមួយបំបែកទឹកដីរបស់ចិននៅពេលណាក្នុងទម្រង់ណាមួយទេប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយបន្ថែមទៀតថាចិននឹងមិនអត់ឱនដល់ជនណាប្រទេសណាដែលប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិចិននោះទេលោកឡាំនិយាយបន្តទៀតថាគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិបែបនេះមានន័យថាធ្វើឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិននិងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាសសរស្តម្ភស្របច្បាប់ដ៏សំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងការពារអ្វីដែលហៅថាអរិភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងចិនអ្នកក្រុងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាយោធាមុនដំបូងត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានចាត់ទុកស្មើស្មើគ្នានៅក្នុងបកកុម្មុយនីសស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាជនជាតិចិនភាគច្រើនមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងមានការវិវឌ្ឍនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រជាពលរដ្ឋចិនប្រហែល191លានអ្នកបានមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការវឹកហាត់សម្រាប់តំបន់សង្គ្រាមរបស់កងទ័ពប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពស៊ូរីហេក្នុងតំបន់ Inner Mongolia ក្រោយមកនៅលើគេហទំព័រ Weibo ដែលជាប្រព័ន្ធ Microblog ដូចជាប្រព័ន្ធ Twitter របស់ចិនអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយភាគច្រើនសរសេរពីការស្នេហាជាតិអ្នកប្រើប្រាស់ Microblog ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Hu បានសរសេរថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតី Xi របស់យើងដូចជាព្រះអាទិត្យហើយកងទ័ពដូចជាផ្កាឈូករ័ត្នខណៈដែលអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់ទៀតបានសរសេរថាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំចំពោះជាតិយើងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតព្យុហយាត្រាយោធាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក៏ជាការសំខាន់មួយសម្រាប់ចិនដើម្បីបង្ហាញពីអាវុធថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនដែលចិនមិនដែលបង្ហាញសាធារណជនកាលពីពេលមុនមកអាវុធថ្មីថ្មីបំផុតទាំងនោះរួមមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ G16 យន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុតប្រភេទ G20 ហើយនិងកំជួយអន្តរទ្វីបចំនួនថ្មី Dongfeng 31 AG ដែលបាញ់បានចម្ងាយមធ្យម11,000 គីឡូម៉ែត្រដែលមានន័យថាវាអាចវាយប្រហារនៅផ្នែកនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡាំអ្នកវិភាគនិយាយទៀតថា
This serves as intimidation to China's real and potential enemies.
ការនេះចាត់ទុកថាជាការបំផិតបំភ័យមួយដល់សត្រូវពិតប្រាកដនឹងខ្លាំងៗរបស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានតាំងចិត្តចំណាយធនធាននិងប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងទៅលើការអភិវឌ្ឍអាវុធហើយនឹងធ្វើឲ្យមានគម្លាតកាន់តែខិតជិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
បច្ចុប្បន្ននេះចិនមានចំនួនទឹកដីជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរួមមានប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងវៀតណាមហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចំនួនព្រំដែនរបស់ចិនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងខណៈដែលទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាយូរយារណាស់មកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខេត្តធ្វើតាមអំពើចិននោះកំពុងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីងពីងហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជននៅទីដៅដែលមានទំហំដូចទីដៅពិតប្រាកដដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិមានប្រធានាធិបតីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអន្លង់សមយុទ្ធគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាការប្រើប្រាស់ភាសាបំផិតបំភ័យណាមួយនឹងធ្វើឲ្យលែងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយចិនពីចិនតៃវ៉ាន់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចិនក៏មើលឃើញដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវទី1ដែលជារឿយៗចិនបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមកម្លាំងជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដូចជាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំការដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិននេះលោកឡាំបាននិយាយថាថ្មីបើការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីតាមឲ្យទាន់ការអភិវឌ្ឍខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាចិននៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកពី15ទៅ20ឆ្នាំនៅក្នុងសមត្ថភាពខាងប្រយុទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ថ្ងៃទី8ខែសីហាកាលពី50ឆ្នាំមុនប្រទេសសមាជិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីចំនួន5បានស្វាស្វែងរកស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរួមគ្នាបង្កើតជាសមាគមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង5គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបានខិតខំនាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដែលទើបតែងើបចេញផុតពីនឹមអាណានិគមនិងបានរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ានបានទទួលជោគជ័យហើយនៅបំណាច់ចុងសតវត្សអាស៊ានបានទទួលយកប្រទេសជាសមាជិកចំនួន5បន្ថែមទៀតគឺប្រទេសប៊្រុយណេវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជានិងបានផ្ដល់ឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍ដល់សមាជិកដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនក៏ដូចជាប្រទេសសំខាន់ច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរអាស៊ានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំនួន635លាននាក់រួមរស់ជាមួយគ្នាអាស៊ានបានរួមបញ្ចូលធាតុសំខាន់ៗនៃវប្បធម៌ភាសានិងភាពចម្រុះនៃជាតិសាសន៍ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអាស៊ានជួយឲ្យប្រទេសទាំងនេះបានយកឈ្នះលើឧបសគ្គជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ផ្សេងទៀតអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមមួយនៅស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនអាស៊ានក៏ជួយបង្រួបបង្រួមឲ្យមានភាពជាស្តង់ដានិងវិធានការសមស្របនានារាប់បញ្ចូលទាំងសភាវុធយោធារហូតដល់ធ្វើឲ្យមានភាពសុខដុមនីយកម្មផ្នែកសេវាកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនផងដែរការងារទាំងនេះបានជួយលុបបំបាត់ភាពរាំងស្ទះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងបានជួយបង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផងទាំងនេះគឺជាគុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃគោលនយោបាយនេះជាស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងប្រមាណ 2.8 លានលានដុល្លារអាមេរិកអាស៊ានក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងនានាការសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានកាន់តែប្រសើរជាជាងការធ្វើដោយប្រទេសនីមួយៗតែឯងឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ាននាំមកឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅមានគៀដត្រចះត្រចង់មួយឈ្មោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទុកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយនៅថ្ងៃអនាគតក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនអាស៊ានបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមរយៈការងារសុឆន្ទៈនិងការទូតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់គោលការណ៍គ្រឹះនៃនីតិរដ្ឋ
សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះគ្រប់ប្រជាជាតិនិងការមិនបង្ខិតបង្ខំគឺនៅតែជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការនាំមកនូវភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រជាជាតិទាំងអស់ទទួលបានពីការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈពន្លឺមគ្គុទ្ទេសក៍ទាំងនេះអាស៊ាននឹងមានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណក្រុមអ្នកសម្អាតកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីកម្ចាត់ប្រេងដូងដែលកកឲ្យអណ្ដែតទៅដល់ឆ្នេរខ្សាច់ក្រុងហុងកុងនៅក្រោយមានការលិចធ្លីធំមួយក្នុងសមុទ្រអាជ្ញាធរបានបិទឆ្នេរខ្សាច់13ក្នុងដែនដីនេះនៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលគេបានឃើញកំណកប្រេងដូងដូចជាទឹកកកផុសឬស្តៃរ៉ូហ្វូមជាលើកដំបូងមហន្តរាយធ្វើដោយមនុស្សនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលនិយាយពីគ្រឿងបានបុកគ្នានៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេផលក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យប្រេងដូង 1,000 តោនធ្លីហៀរចូលក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកជេជីនវ៉ាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការខាងបរិស្ថាននៃដែនដីហុងកុងបាននិយាយថាអាជ្ញាធរចិនដីគូមិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរហុងកុងអំពីហេតុការណ៍នេះជាបន្ទាន់ទេមនុស្ស19អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលកើតឡើងចំតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីយុលនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន247អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រំជួយផែនដីនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាបាដែលនៅតំបន់នោះអូតឈិនជិតជួយសៃគូគឺជាអតិជនជាតិដល់ល្បីឈ្មោះនិងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់អ្នកទាំងជនជាតិចិននិងជនបរទេសអាជ្ញាធរបាននិយាយបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្លាប់ចំនួន5អ្នកគឺជាភ្ញៀវទេសចរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជនជាតិកាណាដាម្នាក់និងយុវជនបារាំងម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសចំនួន247អ្នកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរជាង30,000អ្នកបានត្រូវជម្លៀសចេញពីអូសានជាតិយុយដៃយូនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងស្រុកមួយនេះប៉ែកពីយកប្រទេសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាល4អ្នកស្លាប់ដោយមានរូបមន្ត្រីទាំងនីតិហានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរក្រមយុទ្ធភាពបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលព្រឹកព្រលឹមបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្មក់វាយប្រហារលើកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយរបស់ពួកភេរវជននៅក្នុងតំបន់ Sherrod Kai ក្នុងខុតនៅក្នុងស្រុក Apadia ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិគិតពីអ្នកផងបានលាក់ខ្លួននៅទីនោះបានតបតដោយការបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.